Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Jep dorëheqje ministri i mbrojtjes i Kosovës Arment Mehaj. Ngjarjet në Kosovë bashkojnë djathtestët serb dhe evropian. Ukraina vazhdon kundër ofenzivën në juglindje. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Koloneli Ejup Macedonci sot ka marrë detyrën e ministrit të mbrojtjes pas largimit të Arment Mehajt nga ky post. Macedonci e ka konfirmuar vetë këtë lajm për Radio Evropa e Lirë. Macedonci doli në pension të parakoshëm nga Forca e Sigurisë së Kosovës në korrik të këtij viti. Ai ka qenë pjesëtar i ushtrisë çlirimtare të Kosovës në zonën operative të Llapit. Më pas si pjesë e trupave mbrojtëse të Kosovës ka shërbyer për një dekadë si komandant i batalionit për kërkim shpëtim. Macedonci më pas ka vazhduar detyrën e shefit të departamentit të operacioneve dhe trajnimeve në shtabin e përgjithshëm të FSK-s. Pas pensionimit, Mehaj i ka ndarë Macedoncit medaljen e karrierës për kontributin e dhënë për formimin, ristrukturimin dhe modernizimin e FSK-s. Mehaj kishte ardhur nga Norvegjia për të bërë pjesë e qeverisë Kosovës të uthequr nga Albin Kurti, e cila u votua në mars të vitit 2022. Mehaj ende nuk e ka konfirmuar publikisht lajmin për largimin e tij dhe arsyet për këtë vendim. Ngjarjet në Kosovë kanë bashkuar djathtestët serb dhe evropian. Mesazhet mbështetëse për Serbinë në luftën për Kosovën u dërguan nga disa politikanë evropian në korrik përmes postimeve në rrjetin X, që më herët njihej si Twitter. Pas këtyre postimeve, Radio Evropa e Lirë zbuloi kontakte ndërmjet djathtestëve serb dhe evropian, të cilët lidhen tensionet e fundit mes Kosovës dhe Serbisë. Nick Griffin, ish antar i krahut të djathtë të Britanisë në Parlamentin Evropian, i cili u dënua më 1998 në mbretërinë e bashkuar për mohimin e holokaustit, shkroi më 10 korrik në X se Kosova është Serbi, por edhe çlironi Kosmetin apo Kosovën dhe Metohin tani. Roberto Fiore, politikan djathtist nga Italia që u dënua në Rom në vitet 80 për shkak se ishte antari një grupi terrorist fashist, shkroi në X se përgjegjësia kryesore për situatën në Kosovë bie mbi NATO-n, që vepron si ushtri pushtuese. Këto postime u publikuan pas një konferencë të mbajtur në Beograd, më tetë korrikt të quajtur djathtistët evropian mbi krizën në Kosovë. Disa politikanë nga partitë e ekstremit të djathtë morën pjesë në këtë konferencë, e cila u organizua nga Partia Serbe të Drejtat e Serbëve, që është jashtë parlamentit. Disa pjesëtarë të kësaj partie në të kaluarën janë dënuar për deklarata antisemitike. Kosova ishte subjekt edhe një ngjarje tjetër online të organizuar në Qershor nga një degë partisë holandeze e krahut të djathtë Forumi për Demokraci, liderët e të cilit më herët kishin mbështetur Rusin pas nisjes së pushtimit të Ukrainës. Tema e këtij diskutimi në X u definua si çëllimet e vërteta të NATO-s në Kosovë. Raportin e plot lidhur me këtë temë përgatitur nga Sonja Goçanin mund ta gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Kosova vazhdon të mbetet jashtë sistemit të kartonit të gjelbër. Të gjitha veturat me regjistrim të huaj që hynë në territorin e Kosovës duhet të paguajnë sigurim shtesë. Qeveria e Kosovës dhe Byroja e Sigurimeve ende nuk ka një marrëveshje për mbulimin e pagesës për sigurimin shtesë, sigurim ky që më së shumti prek diasporën e Kosovës. Ndjeki materialin e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Kosova vazhdon të jetë vendi vetëm në Evropë që nuk bën pjesë në Këshillin e Byrove Evropiane, duke mbetur ende jashtë sistemit të kartonit të gjelbër. Autoritetet në Kosovë nuk duan të komentojnë nëse po ndërmarrin hapa në mënyrë që vendi të bëhet pjesë e këtij mekanizmi. Si certifikat ndërkombëtare e sigurimit të automjeteve, kartoni gjelbër njihet nga autoritetet e 47 vendeve. Ky lloj sigurimi mbulon dëmet personale apo materiale që mund të shkaktohen në rast të aksidentit në territorin e një shteti ku vlen kartoni gjelbër. Si i tilla i vlen në të gjitha shtetet që e kanë në përdorim. Vitin e kaluar, autoritetet në Kosovë synuan përfshirje në sistemin e kartonit të gjelbër përmes një shteti tjetër, por deri më tani asgjë nuk është finalizuar në këtë drejtim. Statuti i Këshillit të Byrove Evropiane për Veshtjerash thekson se për të pranuar një shtet, ai duhet të jetë antar i Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Kosova nuk është pjesë e OKB-s. Derisa Kosova nuk është pjesë e kartonit të gjelbër, sigurimi i automjeteve që lëshohet në Kosovë nuk vlen për vendet tjera. Automjetet me regjistrim të huaj të cilat hyjnë në Kosovë duhet të paguajnë sigurimin shtesë, pavarësisht nëse kanë ose jo kartonin e gjelbër. Një gjë e tillë më së shumti prek qytetarët e Kosovës që jetojnë dhe punojnë në vende të ndryshme të botës, e të cilët në numër të madh vijnë për pushime në vendlindje. Blerin Vrajoli ka ardhur në vizitë në Kosovë nga Gjermania në fund të korrikut. Ai thotë se ka bërë pagesën për sigurim kufitar.
Nuk është shumë e madhe, po nuk është dashur me paguar. Kam paguar 20 euro.
Tarifa e sigurimit, e cila paguhet në kufi, ndryshon nga kategoria e mjeteve motorike, si dhe nga periudha e qëndrimit në Kosovë. Persona që hyjnë në Kosovë me automjete me targa të huaja duhet të paguajnë 15 euro për një qëndrim prej 15 ditësh. Qëndrimi për një vit ka vlerën e 205 eurove. Këto tarifa janë më të larta për autobus dhe për kamion me peshë mbi 1 ton. Ndryshe nga 3 vjetet e mëparshme, qeveria e Kosovës si vjet ende nuk ka bërë ndonjë marrëveshje me Byron Kosovare të Sigurimeve për lirimin e diasporës nga kjo pagesë. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës për parim kryeziu i ka thënë Radios Evropa e Lirë se janë duke punuar që të gjejnë një zgjidhje të përshtatshme për mbulimin e këtij sigurimi. Ndonë se vullneti nga ana jonë ekziston, deri më tani nuk kemi ende një marrëveshje me Byron e Sigurimeve, ka treguar kryeziu. Gjatë dy vjetëve, 2020 dhe 2021, qeveria kishte ndarë mjete nga buxheti i saj për të mbuluar sigurimin kufitar për diasporën. Ky mbulim i sigurimit kufitar i kishte kushtuar qeverisë së Kosovës 8 milion euro. Drejtori ekzekutiv i Byrosë Kosovare të Sigurimit, Sami Mazreku, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ka pasur kërkesa nga qeveria për një marrëveshje të re për sigurim kufitar për diasporën, por se kjo marrëveshje nuk është finalizuar.
Na të i po ato probleme teknike, praktike, logistike, në përpika kufitare gjatë kohës së verës, kemi kërku që mund ndryshu. Ai draft kemi që komendet tona, tash jemi pritë për Ministrisë Financave. Nëse Ministrisë Financave është arsyshme me hinë në marrëveshje me atë mënyrë, na kemi që opinionin tonë. Nëse nuk është arsyshme, është komplet tjenë punë të ndomën. Pavarësisht që neve na përfshin këtë procesin e nëshkimi marrëveshje dhimi pol, është diçka që na, se vërgjët politikës, nuk kemi qef me komentu.
Vlera vjetore e pagesave të sigurimit kufitar arrin në 10 milion euro. Lirim Krasniqi nga organizata Germin, e cila kryesisht merret me çështjet të diasporës, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se autoritetet kosovare duhet i shtojnë përpjekjet për ta futur Kosovën në kartonin e gjelbër. Sipas tij, këto marrëveshje janë të përkohshme dhe pa ndonjë efekt për diasporën.
Do të ishte mirë që fillimisht në ushtrit këtë çështje, që të paktën ai sigurim ose ai shërbim vërtet ju shërben aty në qytetarë. Pastaj ka forma ndryshme, mundet me u bën ndoshta qeveria me subvencionu një pjesë të sigurimeve, mundet me qenë ajo pjesa e cila, sidomos ajo përqindje e cila rimbursohet, duke u bazuar në statistikat e viteve të kaluara. Mirë, por nuk është edhe shumë e arsyeshme me prit që qeveria vazhdimisht me fat.
Numri i qytetarëve nga diaspora që hyjnë në Kosovë gjatë muajve të verës është mbi 1 milion. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
evropaelir.org Lajde Golgjeraj nga Hasi i Prizrenit për edhe dy dekada ka krijuar koleksionin e veshjeve kombëtare me fokus nga zymi me mbi 1000 copë, kurse e bia e saj Arbnora Golgjeraj Regja, njëherësh antropologe kulturore, ka hulumtuar motivet dhe simbolet pas tyre. Një ditë që të dyja synojnë të hapin një muze, ashtu që ambicjet e tyre të vazhdojnë, të ruajnë traditën për brezat e ardhshme. Albina Kastrati sjell raportin në vazhdim.
Arbnora Golgjeraj Regja dhe ëma e saj, Lajde Golgjeraj, ja kanë caktuar vetës një qëllim të vetëm, ta promovojnë dhe ta ruajnë trashëgimin kulturore të veshjeve kombëtare nga rajoni Hasit të Prizrenit. Tregon se ajo se çfarë ka frymzuar më së shumti ta zgjedhë këtë rrugë, ishte nana e saj Ladja, e cila është koleksioniste rreth 1000 copave, kryesisht veshjeve nga rajoni Hasit, dhe një herë është drejtoreshe ansamblit folklorik Katarina Josipi në zym të Hasit.
To ka fillu mami pas luftës, vitin 2002 qështot, pse e kanë zitë se shumë prej banorëve vendas kanë qenë grëbeta dhe i kanë lanë veshët në përshtëpia, janë dëmtu, i ka pa, ka fillu në kryesisht me marë prej familjarve, ja kanë dënë muaj se s'puna vyneve, mas ne ka pas edhe raste kur i kanë humbë, i kanë dëmtu, i kanë dhinë shumë.
Koleksionistja 54-vjeçare nga Hasi tregon se kur ka filluar të merret me gjetjen e veshjeve kombëtare, e ka bërë thjesht nga pasioni dhe dashuria e bartur brez pas brezi, brenda familjes së saj në jug të Kosovës, rreth 85 kilometra larg kryeqytetit Prishtinë.
Dëshira ime në fillim ka qenë pasioni për me ruajt trashëgimin tonë, sepse ja vlerëson se është një pasuri shumë e madhe, që kjo s'mund të përsëritet asnjëherë.
Ajo beson se fal punës së saj janë vëdësuar edhe qytetarët për rëndësinë e veshjeve kombëtare në ditët e sotme.
Janë shumë të lumtur dhe më thonë ti po na zrit fytyrën.
Një koleksion i tillë me rreth 1000 copë veshjesh kombëtare, kryesisht nga rajoni i Hasit, është duke u ruajtur në shtëpinë e Ladjes. Që të dyja shprehen se si synim e kanë edhe hapjen e një muzeu afër shtëpisë, pasi besojnë se jo vetëm që do të ishte më e lehtë mirëmbajtja e veshjeve në një ambient më të përshtatshëm, por edhe të interesuarit do të kishin mundësi të vizitonin ato. Pasi për shkak të rrethanave shpesh herë detyrohen t'i kthejnë mbrapsht vizitorët.
Me thënë drejtën, ditë tash kemi një dhomë kemi pas që të bllokuam me veshje, tash kemi edhe një tjetër, domethënë dy në këtë shtëpi, edhe një pjesë të korridorit. Nuk kemi kërkuar në fakt mbështetje sa i përket ndërtimit, se ne e dim që ministrit nuk investojnë në investime të vrashta, domethënë kapitale. Por nuk kemi kërkuar dhe nuk kemi, me thënë, nuk kemi gjetë ndonjë fondacion që i mbështet projektet e tilla.
Sipas strategjisë kombëtare të trashëgimisë kulturore 2017-2027 e qeverisë së Kosovës, trashëgimia kulturore përcaktuar si shtyllë e rëndësishme e zhvillimit të qëndrueshëm të vendit, që do të arrihet nëpërmjet bashkëpunimit dhe pjesëmarrjes efektive në avancimin e sistemit të mbrojtjes. Në të adreson aspektet themelore që në mënyrë të drejtë për drejtë synojnë promovimin e vlerave reale, sociokulturore dhe ekonomike të trashëgimisë kulturore të Republikës së Kosovës, si dhe rritjen e dukshme së vlerave potenciale të saj. Antropologja ka të publikuar gjithashtu edhe katalogun Motivet në veshjet popullore të grave të Hasit, ku shpalos diversitetin e trashëgimisë kulturore duke i prezantuar emërtimet, simbolet si dhe motivet e veshjeve. Në punën e saj hulumtuese, ajo identifikoi motive gjeometrike, antropomorfe, zoomorfe, floreale, shprehje të asimetrisë dhe simetrisë. Ajo e veçon si të preferuara në saj jelekun e arit.
Unë pëlqen kjo jeleku i arit, të shumë unikat, ka motiv antropomorf, shumë interesant, nuk kam hasë një model të tillë dhe tash.
Sa i përket fokusit në koleksion, në nebi shpjegojnë se kanë kompletuar koleksionin me bashkëpunim të ndërsjell, ku ladja thirrej nga persona të ndryshëm për të marrë një veshje, ndërsa ardhnora për hulumtimin e kryesisht motiveve pas tyre. Ardhnora theksoj se një nga mënyra se si mund të veçohet vjetërsia e rrobës është materiali nga i cili është punuar. Cilat janë më të vjetrat nuk mund ta dim saktësisht, ndoshta diku 150 vjet. Për shembull, nëse është punuar nga materiali leshit, është pak më e vjetër, u shpreh antropologja e kulturës. Një palë doreza janë më të fundit të cilat janë shtuar koleksionit, të cilat u punuan disa dekada më parë. Që të dyja shpresojnë se nga puna e tyre njerëz të moshave të ndryshme, por në veçanti të rinjt, do të frymzohen për ruajtjen e trashëgimisë kulturore, në mënyrë që të barte dashuria për to edhe te brezat e ardhshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kundër ofensiva ukrainase ndaj forcave ruse ka vazhduar në juglindje të shtetit, tha sot Kievi, përderisa shifrat e viktimave nga një sulm rus me raketa në qytetin Pokrovsk, një ditë më parë është rritur në 7 të vrarë dhe pothuajse 70 të plagosur. Trupat ukrainase kanë vazhduar të kryejnë sulme ndaj ushtrisë pushtuese ruse në drejtim të Berdianskut dhe Melitopolit në provincën e Zaporizhjes, tha shtabi i përgjithshëm i ushtrisë ukrainase. Në njoftimin e ushtrisë u tha se forcat ukrainase kanë kryer 9 sulme ajrore një ditë më parë, duke shënjestruar zonat ku ushtria ruse ka përqendruar personelin, armët dhe pajisjet ushtarake. Trupat ukrainase kryesisht kanë qenë defanziv që kur Rusia nisi pushtimin në shkurt të vitit 2022. Megjithatë, Kievi ka nisur kundër ofenzivën e tij gjatë kësaj vere. Forcat ruse kanë kryer 7 sulme me raketa dhe 42 sulme ajrore gjatë 24 orëve të fundit, tha shtabi i përgjithshëm i ushtrisë ukrainase. Muajin e kaluar, Kina ka shënuar rënjen më të madhe në eksporte për më shumë se 3 vjet, sipas të dhënave zyrtare të publikuara sot. Ky njoftim vjen në kohën kur ekonomia e dytë më e madhe në botë është goditur nga kërkesa e ngadalt globale dhe nga një ngadalësim vendor. Shitjet e produkteve kineze në tregjet e huaja ranë për 14.5% në krahasim me vitin e kaluar, u tha në të dhënat e autoritetit doganor. Kjo është rënja e tretë radhazi e eksporteve kineze. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshin.